Jsou data poklad nebo peklo? Podcast, který inspiruje, který radí a který prostě musíte poslouchat, pokud to s digitalizací myslíte vážně, přináší Adastra. S umělou inteligencí pracoval již před 20 lety. Nejdříve na vysoké škole, potom založil vlastní firmu. Nyní dodává řešení založená na umělé inteligenci startupům i globálním korporacím. Jak vidí vývoj umělé inteligence s odstupem 20 let Ondřej Vaněk, CEO Blindspot Solutions, člen Adastra Group? Ahoj Ondro, vítej ve studiu.
Ahoj Ivano.
Nyní všichni řešíme ChatGPT, která vychází z modelů na zpracování přirozeného jazyka a umělá inteligence jako celek zažívá obrovský hype. Ty sám si ale pro Forbes řekl, že s umělou inteligencí pracuješ už 20 let. Co byl první projekt s umělou inteligencí, na kterém jsi pracoval před těmi 20 lety?
Když řekneš 20 let, tak to zní opravdu jako dlouhá doba. Mně to tak nepřijde. Je to asi tím, že ta umělá inteligence uhání mílovými kroky. Když si vzpomenu, já jsem se s tím setkal, řekl bych, v prvních ročnících na vysoké škole, kde mě vlastně umělá inteligence uchvátila. A jako první projekty jsme řešili například hraní piškvorků pomocí neuronových sítí a moc to nefungovalo. Takže tohle bylo moje první setkání. Později jsem to nevzdal a vydal jsem se vlastně tou cestou studia a výzkumu v dané oblasti a zaměřil jsem se na oblast multiagentních systémů, teorie her, simulací, strojového učení, optimalizace. A vlastně v té době, kdy jsem dělal výzkum, což je někdy rok 2008-2010, tak co bylo jiné, je to, že vlastně umělá inteligence byl obor hrozně košatý. Těch technologií a výzkumných směrů byla celá řada. Takže jsme měli velmi bohaté oddělení logiky, formálního uvažování, model checkingu, multiagentní systémy, jak jsem zmiňoval, byla taky obrovská věc, strojové učení taky, ale vlastně ty, dejme tomu, technologické směry a výzkumné směry koexistovaly dohromady. A co se stalo vlastně v průběhu, je, že hlavně poslední dobou vidíme, jak převládlo primárně strojové učení, a to v podobě hlubokého učení neuronových sítí, z čehož pochází i nejnovější modely typu GPT.
Takže došlo k nějaké konsolidaci těch všech směrů, na kterých se tehdy pracovalo?
Neřekl bych úplně konsolidace, spíš některé ty směry jsou, dejme tomu, dány stranou, pozapomenuty, protože vlastně tady ty velké modely, ty velké neuronové sítě, tak umí uchopit celou řadu problémů. Vlastně za, dejme tomu, těch 10 let zpátky bylo velmi těžké dělat automatický překlad, generování textu, sumarizace. A vlastně existuje řada hypotéz, které tvrdí, že pokud naučíme ten stroj dobře konverzovat, takže vlastně podloží bude tak bohaté, že vlastně se přiblížíme velmi blízko obecné umělé inteligenci. A vlastně tím, že ty GPT, ty generativní modely, které primárně generují text, tak vlastně jdou tímto směrem a ukazuje se, že opravdu díky tomuto přístupu já dokážu uchopit a docela úspěšně řešit celou řadu problémů a nepotřebuji vlastně už ty jiné technologie.
Když se ohlídneš na těch 20 let zpět, vidíš tam určité milníky nebo zásadní zvraty, které přispěly k tomu dnešnímu vývoji a k tomu, že ta generativní AI vlastně nabrala ten hlavní směr?
Určitě, určitě. Já musím zmínit, že vlastně výzkum v té umělé inteligenci od nějakých 60. 70. let je poměrně bouřlivý. Je to taky jako hype a zklamání. A zároveň existovalo a myslím, že ještě existuje pořád několik filozofických škol, které teoretizují, jak dojít k té obecné umělé inteligenci na úrovni člověka. Dříve se zastával směr logický, to znamená vytvořím nějaký systém logického uvažování, směr robotický, kognitivní, že vlastně musím tu umělou inteligenci dát do našeho světa, do 3D a jenom tak vlastně docílí toho, že bude vnímat stejně jako člověk. A pak ten směr toho konektivismu, který právě nějakým způsobem napodobuje neuronové sítě, které máme v hlavě, a to je nakonec i to, co v současné době převládá. Uvidíme, jestli to je ten směr, který opravdu nás dovede do toho cíle.
Dnes hodně řešíme využití umělé inteligence v biznesu, zajímají se o něj velké firmy. Čím za těch 20 let si umělá inteligence v tom korporátním prostředí prošla? Teď vidíme, že AI by chtěli aplikovat všichni, ale jak to bylo dřív?
Tak, co my jsme zažili, když jsme vlastně z univerzity se přesunuli do tržního biznisového prostředí, tak myslím si, že umělou inteligenci adoptovali nebo zkoušeli primárně technologičtí lídři, takzvaní early adopters, kteří viděli ten potenciál, nebáli se zainvestovat nemalé peníze a podstoupit to riziko. Což zase v roce 2014-15 tady na českém trhu tak nerezonovalo. A vlastně tady jsme viděli, dejme tomu, takové zvědavé nakukování, lehké experimentování, ale nikdo těch 10 let zpátky vlastně nepovažoval, že umělou inteligenci by měl nasadit do svého core biznisu. To postupně se změnilo tím, jak vlastně ze světa přicházely důkazy o tom, že umělá inteligence opravdu dokáže adresovat velmi dobře nějaké biznisové problémy, navýšit revenue, ušetřit významné náklady. A vlastně v současné době, co vidíme, tak je, že každá firma už nejenom uvažuje, ale nasazuje tu umělou inteligenci. Firmy mají nějakou AI strategii, mají řadu use caseů, které dokážou vlastně adresovat a ten biznis opravdu transformuje.
Co byl podle tebe ten hlavní důvod, že umělá inteligence je nyní v podstatě snadno dostupná a rozšířená?
Pojďme se podívat pouze na to GPT, které v současné době rezonuje nejvíc. Tam vlastně sehrálo roli několik faktorů. Jeden faktor je opravdu to, že jsme dosáhli v tom výzkumu takového pokroku, že jsme schopni nadizajnovat tak veliké neuronové sítě, které do jisté míry efektivně jsou schopny zpracovat obrovské množství dat. Ale zároveň jsme dokázali vytvořit tu výpočetní infrastrukturu. Zase 10-20 let zpátky vytvořit tu výpočetní infrastrukturu, která je potřeba k natrénování takových modelů, tak byla prakticky nedostupná. I v současné době extrémně drahá. Znamená, že umělou inteligenci typu GPT dokážou vytvořit jenom ty největší hráči typu Google, Microsoft, Amazon, Facebook a podobní. Na druhou stranu, tito hráči umí oslovit prakticky jakýkoliv biznis a podsunout jim to na zlatém podnose. Což třeba akademický svět neumí. Takže pokud by se vlastně GPT zrodilo na univerzitě, tak by ho biznis podle mě moc ani neviděl. Díky tomu, že ho dostali biznisoví lídři do rukou nebo ho vytvořili a naservírovali ho prakticky každému za buď to zadarmo nebo za symbolických $20 měsíčně, tak se dostal vlastně každému na dosah ruky. A vlastně to je asi ten hlavní důvod, proč teď každý velmi intenzivně uvažuje o tom, co s tím.
Ty jsi za těch 20 let pracoval s celou škálou technologií a predikcí, které říkali, kde budeme za 20 let, to znamená zhruba dnes. Které technologie se historicky ukázaly, nechci říct jako mylné, ale možná ustoupily na tu vedlejší cestu a které se ukázaly jako trvanlivé, přeživší, že to prostě zvládli? Jo.
Já si myslím, že každý, kdo se zabýval predikcemi budoucnosti nebo kdo zvědavě četl ty články a pak se zpětně ohlédl, jestli to vyplnilo nebo ne, tak pozoruje, jak špatné ty predikce jsou, jak nepřesné jsou, jak jdou jiným směrem. A vlastně se tříští dva principy. Jeden princip je ten, že řada věcí tady s námi je, řada technologií, ale i řada, dejme tomu, věcí, na které jsme zvyklí, třeba knihy. A čím déle tyto věci, technologie, zvyky s námi jsou, tak typicky platí, že s náma ještě dlouho budou. Možná peníze, taky dobrý příklad, fyzické. Takže tam vlastně ten svět má obrovskou setrvačnost. Často tyto věci dostanou nějaký upgrade, jakože mám teda elektronickou čtečku, ale pořád vlastně existuje někde vedle ta kniha, ta alternativa, případně nějaká její elektronická verze. Toto platí i u technologií, takže mobily si myslím, že se velmi dobře etablovaly v naší společnosti a předpoklad je, že ty telefony tady budou, už nevytáčíme číslo, často vytáčíme číslo velmi zřídka nebo oklikou přes WhatsApp,
Ale nebo řekneme Hey Siri.
Pořád, přesně tak, ale pořád vlastně tady máme ten nástroj, že držíme v ruce zařízení, které nám umožňuje se spojit s někým, kdo je daleko. Naproti tomu jdou vlastně nějaké vědecké revoluce, které způsobují posun. Ty revoluce jsou těžko predikovatelné v tom, kdy se stanou a co přesně přinesou a co odnesou. Jako například mobilní telefon bylo velmi těžké jako hypotetizovat, kdy přesně přijde. Na druhou stranu tyto revoluce přichází v nějakých vlnách. Často je tam tlak buď to společnosti, nebo biznisů, nebo třeba životního prostředí po nějaké inovaci. A vlastně nakupí se dostatek jako podnětů a tlaku, začne se tím zabývat dostatek lidí a často pak nějaký šampion přijde s tím objevem. A není to o tom konkrétním člověku, ale o tom, že ta doba, v Čechách říkáme, že ta doba je těhotná, a dojde k tomu objevu. Jo. A tohle je těžký právě predikovat. Jestli to stane za 2 roky nebo za 5 let, nebo jestli ten objev bude vypadat nějakým jiným způsobem, tak to je to, co stěžuje ty predikce.
Když vezmeš potaz své zkušenosti, troufneš si říct, co můžeme od vývoje umělé inteligence čekat dál, kde vlastně jsou ty trendy, na které by firmy měly naskakovat, protože to má smysl, a kde by třeba měly být ještě obezřetné a počkat si na další vývoj?
Já si myslím, že už teďko bych nečekal. To, co vidíme, já si myslím, že my to vidíme posledních 5-8 let, že ta celá škála technologií, teď GPT, ale i řada dalších klasických metod, tak jsou ve stádiu, v té zralosti, kdy jsme schopni nasadit produkčním prostředím, vystavit uživateli, opravdu jako stres testovat a dostat je jako do toho core businessu. A opravdu ten biznis na nich stavit. Takže za mě to, co my vidíme a vlastně to, co úspěšně realizujeme, tak to jsou jako důkazy, které nám říkají, nečekejte, pojďte upgradeovat svůj biznis, pokud už tak nečiníte. A na druhou stranu, například z GPT přicházejí v potaz jednak ekonomické otázky a pak taky nějaké legislativní. Je potřeba vždycky zvážit samozřejmě náklady, co mě to bude stát a kolik mi to přinese. Tam si zase myslím, že v dnešní době už naprostá většina technologií má velmi rozumnou návratnost, dejme tomu 6 až 12 měsíců. Na druhou stranu, a to třeba vidíme v adopci cloudu, se mi může stát, že začnu s málem, našlápnu lehce, stojí mě to pár stovek dolarů měsíčně, pak tam začnu nasazovat víc a víc věcí, najednou jsem v nějakých jednotkách $1000 měsíčně a pak to najednou bobtná, jsou to desítky tisíc a já jsem s tím nepočítal. To se může stát podobně i například s GPT, který vlastně je spoplatněn per, dejme tomu token nebo slovo, takže čím víc uživatelé budou interagovat s mojí umělou inteligencí, tím víc já budu platit. A pak si musím dát velký pozor na to, aby v té škále, až my začneme kohorta desítek, stovek tisíc uživatelů denodenně interagovat s AI, a já za to budu platit nemalé peníze, aby se mi to opravdu vrátilo u celé skupiny těch uživatelů. Takže to si myslím, že pořád je dobré myslet nejen na tu malou škálu, ale i na tu budoucnost, kdy mi ten biznis třeba naroste, nebo ta adopce od těch uživatelů bude veliká. Co se týče té právní stránky, tam vlastně bych se na to díval dvěmi principiálními směry. Jeden směr je ten existující, máme tady nějaký GDPR, ochranu uživatelů, ochranu dat. To samé aplikovatelné i pro GPT a technologie, která tyto data využívají. To znamená, musím informovat uživatele, musím nějak zacházet s jejich daty, musím umožnit uživatelům, aby byli smazáni nejenom z mých databází, ale i z těch modelů a podobně. Takže tam je nějaká netriviální úvaha, netriviální práce zatím. Co nás čeká, tak je Evropský AI Act, to znamená v první fázi nějaká směrnice a potom legislativa ohledně toho, jak nasazovat umělou inteligenci do biznisu. Čeká nás to, že podle způsobu použití budeme dělit nasazení AI na nasazení s nízkým, středním a vysokým rizikem. A pak jsou samozřejmě nějaké oblasti, které jsou úplně zakázané, což typicky v Evropě díky našim morálním hodnotám se nás ani netýká. Tam spadá například detekce tváří, scoring občanů a podobně. Na druhou stranu si myslím, že řada biznisů se setká s tím medium risk biznisem, kdy budou například používat uživatelská data k tomu, aby doporučovali lepší zboží a podobně.
Když ty si ale řekl, že uživatelé musí mít možnost nechat svoje data smazat i z těch trénovacích systémů, to znamená, že ve chvíli, kdy já zjednodušeně řečeno naleju uživatelská data a informace o uživatelích do jakéhokoliv jazykového modelu, tak pak musím zajistit, že ten jazykový model vlastně mi na požádání ta konkrétní data odstraní a už s nima nebude počítat?
Tak tady bych si vzal na pomoc právníka, nicméně moje interpretace je taková, že dejme tomu, že já jako uživatel konverzuji v chatu s AI, tak já začátku musím být informován, že zatím nějaký model, což typicky jsem. A pak je typicky otázka, jestli já chci, aby moje data byla použitá k trénování. Pokud tento souhlas dám, tak moje data jsou použitá k trénování, ale už ho nedokážu vzít zpátky. To je za mě v pořádku, už jsem jednou souhlas dal, už si to jako nemůžu rozmyslet, model je natrénován na mé konverzaci a je to. Na druhou stranu to GDPR mluví o tom, že jsou ukládány nějaké osobní údaje, jako moje adresa a podobné věci. Takže pokud e-shop použije například mou historii nákupů dejme tomu lokaci na to, aby zpřesnil vlastně svoje uvažování, tak já mám kdykoliv právo požádat o to, aby moje adresa byla z databáze smazána, aby moje historie nákupu byla smazána. A pak je vlastně otázka, co s tím modelem. Modely se typicky pravidelně přetrénovávají a pokud ty data budou smazána, tak nová verze modelu bude natrénována už na datech, která tyto uživatelská data neobsahují, takže ten problém jde vyřešit relativně elegantně tímto způsobem. Nicméně tyto otázky jsou komplikované, zároveň interpretace GDPR je netriviální, aspoň z mého pohledu laického, takže tady to bych bral jenom jako takový příklad, zrnko, že je potřeba se nad tím zamyslet a určitě toto nevynechávat a přistupovat tomu zodpovědně.
Říká k budoucnosti umělé inteligence Ondřej Vaněk, ředitel společnosti Blindspot Solution, která se na umělou inteligenci specializuje, člen Adastra Group. Ondro, díky za návštěvu ve studiu, někdy na viděnou.
Díky, Ivano.
A vy ostatní sledujte podcast Adastra Digital, poslouchejte ho buď na Spotify, na Apple podcastech nebo na Google. A samozřejmě můžete navštívit naše webovky www.adastra.digital. Od mikrofonu se loučí Iva Karhanová.